Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuar, ju shoqëroj unë Krenari Cboli. Të dëmi shtunja me titujt kryesor. Kosova pritet përballet edhe këtë vit me inflacionin, por trendi i rritjes parashihet jetë më i ngatshëm. Ju sjellim një kronik për tekstet shkollore në Maqedoninë të Veriut, që mësojnë gabimisht nxënësit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se inflacioni pritet të jetë sfidë për Kosovën edhe këtë vit. Megjithatë, ata thonë se trendi i rritjes do të jetë më i ngadalshëm se sa në vitin e kaluar. Të dhënat e institucioneve statistikore dhe financiare, vendore e ndërkombëtare, kanë treguar se përqindja e inflacionit në Kosovë në vitin 2022 do të ishte rreth 12%. Kronike Bekim Bislimit.
Inflacioni do të jetë një nga problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet edhe në vitin 2023, por jo me trendin e rritjes siç ka qenë në vitin 2022, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata presin që në gjysmën e dytë të vitit 2023 shkalla e inflacionit do të shënojë rënje, ndërkaq më pas trendi i rritjes së tij do të jetë më i ngadalshëm. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara më 11 janar të vitit 2023, norma vjetore e inflacionit e matur në muajin dhjetor të vitit 2022 në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2021 ishte 12.1%, po sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore e inflacionit në Kosovë për vitin 2022 është 11.6%. Kjo normë mesatare vjetore e inflacionit sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna është e lartë. Bizneset në Kosovë, siç thot ai, nuk e kanë krijuar inflacionin, por e kanë importuar atë. Si pasoj e blerjes me çmime më të larta krahasuar me vitet paraprake të prodhimeve, qoftë si lëndë par, gjysmë produkt apo produkt final.
Ky inflacion në Kosovë është dyshifror dhe shumë i lartë. Në qoftë se hyjmë në strukturën e inflacionit, ne shohim që produktet ushqimore kanë dominuar dhe kanë shkuar me një rritje të çmimeve prej deri në 40 ose 50% ka raste kur kanë rritur produktet ushqimore. Kështu që kjo ka qenë shumë shqetësuese këtë vit, sa i përket për vitin e ardhshëm. Unë e shoh më optimist, sidomos në gjysmën e dytë të vitit, domethënë në 6 muajorin e dytë, po ka mundësi që nga muaji maj prill që të shkon duke rënë inflacioni dhe të shkojë çmime duke rënë.
Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se edhe gjatë vitit 2023 Kosova do të përballet me inflacion, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalt. Ai vlerëson se inflacioni do të mund të futet në korniza të kontrollueshme vetëm pas një ose dy vitesh. Megjithatë, siç thot ai, për të pasur një pasqyrë reale lidhur me inflacionin në Kosovë, nuk duhet bazuar vetëm në çmimet e ngritura të produkteve bazike për qytetarët, por edhe të sasia e parave në qarkullim. Ai thekson se Banka Qendrore e Kosovës nuk e ka të drejtën e kontrollimit të sasisë së parave që janë në qarkullim, sepse pavarësisht se në Kosovë moneda zyrtare është euro, megjithatë vendi nuk është pjesë e eurozonës dhe rrjedhimisht nuk e gëzon të drejtën e vendimarrjes për sasinë e parave në qarkullim.
Te ne reflekton më shumë sepse ka vende që inflacioni stimulon zhvillimin, sepse është një par akceleratori në kuptimin e rritjes së sasisë së parave, rritjes së kërkesës, rritjes ekonomike, kurse te ne refleksionet nuk janë as pozitive, duke marrë parasysh se bilanci tregtor i Kosovës është mjaft i papërshtatshëm në kuptimin e raportit eksport-import.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna thotë se në shumë vende të botës qeveritë kanë ndërmarrë masa për zbutjen e efekteve të inflacionit, duke ndihmuar qytetarët e tyre madje edhe me subvencione. Subvencionimin e grupeve të caktuara shoqërore e ka bërë edhe qeveria e Kosovës përmes pakove financiare të ndryshme. Rafuna thekson se qeveria e Kosovës mund të ndërmarrë edhe masa të tjera që mund të ndihmojnë në zbutjen e inflacionit.
Për shembull, kur ulën tatimet, në këtë rast për shembull për një kohë të caktuar ishte larguar tatimi i akcizës apo dhe shjek krejt në disa produkte, nëse kishme ndikuar në rrëmin e çmimit ose kishme qenë në mundësia me subvencionue për shembull kompanitë, që kompanitë më pas me obor punëtorëve të vet. Ka shumë pasa, vetëm është çështja e analizave, gjithmonë thirrja jonë si Odë Ekonomike Kosovës ka qenë që turmi së bashku me Ministrinë për Kohëse dhe ta përgatitëm një paketë për bizneset, në mënyrë se duke ndihmuar bizneset, i ndihmon edhe qytetarëve, se bizneset e importojnë atë më, ose provojnë atë masë më pas që të është në sëmatori fundit për ati mëllë.
Ekziston një mëri masës që mund të ndikojnë në zbutin e inflacionit, por Kosova duhet ju qaset masave që mund të jenë të zbatueshme për të, thot profesor Ramosaj. Si pas ti, ndër të tjera, qeveria e Kosovës duhet ju qaset politikave të taksave, politikave të rritjes ekonomike, duke u bazuar në stimulimin e sektorve të caktuar që kanë efekte drejt për drejt në rritjen ekonomike. Hyrje parave përmes kanaleve jo formale në Kosovë, si pas ti, pengon zbutjen e inflacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Blerina Lila ka 5 vjetë që ka themeluar një qirde private. Të pare në Kosovë me programe pedagogike ndryshën nga institucionet e tjera parashkullore. Aty çdo gjë bëhet pa plan dhe spontanisht, nisur nga kohe e ushqimit deri te lojrat me luge të nxjera. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Blerina thotë se ideja e saj është mirëpritur nga prindrit gjithnjë më shumë. Sot ajo menaxhon 3 institucione edukative me mbi 100 fëmijë. Rubrikën Femina këtë javë ka përgatitur kolegja Adia Ahmeti.
Kam arrit me kuptu që të qenit parimor, të sinqert, të qenit transparent, janë tiparet kryesore që mundesh me një fjalë me arahatu shpirtin një prindi. Duke qenë se vetë jam nën, e di sakt ndjenjen e se cilit prind qysh është me alon në dorë të tjetër kujt fëmin.
Në familjen e 33 vjeqarës, Blerina Lila, menaxhimi i qirdhës për fëmijë është traditë që zgjat tash e sa dekada. Vetë Blerina është rritur në një qirdhë të udhëhequr nga ema. Para 5 vjetësh, ajo vendosi të hapte një të vetën në Prishtinë, por me një program krejt ndryshën nga qirdhët e tjera në Kosovë. Çdo gjë që bëjnë të vegjëlit aty është spontane dhe sipas dëshirës së tyre, nisur nga ushqimet, lojrat e deri tek gjumi.
Komponent shumë e rëndësishme është loja në obor me elemente të natyrës, me gur, me zoll, me lloç, me dhëme, gjitha këto, me ujë, gjithçka që ofron natyra, po ashtu me elemente reale, materiale reale që i ka secila familje. Tu fillu prej tenxhereve, lugëve, pjatave, gotave, gjitha që janë reale.
Gjërat spontane, thot ajo, i bëjnë fëmijët më të lirë dhe më të vendosur për atë që duan. Në fillim, ky program nuk ka qenë i pranueshëm për të gjithë prindrit e interesuar, thot Blerina, por me kalimin e kohës gjërat kanë ndryshuar.
Dhe vetë se kemi fillu me u profilizu si qerdhe naturaliste, edhe tash na zgjedhin prind që i rrisin fëmijët në po të njëjtin stil të prindrimit, kanë dëshirë me i lënë më të lirë, kanë dëshirë me i lënë me i zhvillu interesat e tyre dhe...
Blerina menaxhon sot 2 qerdhe për fëmijë nga mosha 0 deri në 6 vjeç dhe një qendër për qendrim ditor për fëmijët deri në 11 vjeç. Këto institucione me mbi 100 fëmijë gjenden jo larg njëra tjetrës në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Rruga për të